Kwa hiyo akasema mbona umeahidi kwamba uniache lakini hapa angalia miguu nilikuwa natembea peke yangu. Yesu akajibu anamwambia, unaona hii miguu inatembea wapi? Ni ya kwangu. Hapo ulikuwa uwezi tena kutembea, nimekubeba. Kwa hamwezi kumwacha? Hapana. Hata unapojiona uko peke yako, yuko na wewe kuliko unavyofikiri. Na nimepita kwenye Biblia kuona hiyo mistari kiwa proved. Kama Mungu amwachaje mtu. Hakuna, wajua sisi tunawachaje watu kwenye hali mbaya, Mungu aache. In fact, kama mwewe kupita kwenye moto, Mungu atakuwa kwenye kwenye moto. Mwaya nikwambie, kwenye Isaya alitabiri akasema, ujapopita katika maji mengi, hayata kukarikisha. Unajua Isaya alisema hivyo? Alisema miaka 70 kabla hajapelekwa, wakina Danieli wapi? Babeli. Ujapopita katika maji mengi, hayata kukarikisha. Ujapopita katika moto, mwale wa moto, hauta kunguza. Isaya ngapi sasa? Mwaya nilapri katu kansela mtafuta. Isaya 43, mstari wa 2 na 3. Ujapopita katika mwali wa moto, mwali wa moto tu. Akasema kwa maana niko pamoja nanyi. Unajua wakati mwingine ukiwa kwenye changamoto, watu wanatabia kusema Mungu ameniacha. Hiyo akili nakushauri usiwe nayo. Shetani akikusaidia ukafikiri hilo vizuri, likapata mzizi ndani ya moyo wako, ametengeneza mazingira ya kukuharibu vizuri sana. Kwa sababu tayari unaanza kuchukua hatua kama uko peke yako. Uchukue hatua za imani tena. Kwa sababu unahisi Mungu amekuacha. Mungu amwachaje mtu? Mungu amwachaje mtu? Haleluya. Unaweza kuhisi kuachwa, ndio, lakini Mungu atembee na hisia zako. Halo. Ndio maana wakati mwingine ukiwa hauna hisia za kula chakula, unalazimishwa kula. Sababu hisia zako hazitaki kufuata. Anye mnaona? Umewahi kupata malaria? Ukasema una appetite. Ulikula? Ulikula? Kwa sababu hisia zako sio za kweli, hatuziamini. Sasa lakini samahani, mimi kwa kweli hii drip inanitosha. Mimi sijisikii kula. Nani ameanza kusikia haya maneno? Hisia ni nzuri lakini hazitaki kututumikisha. Amen. Tunazitawala. Unakula. Hisia za chakula zisipokuja tunafuata kalenda ya kula. Sindio? Wewe umekula asubuhi? Hapana. Mchana? Hapana. Jioni? Hapana. Nenda kale, sisikii. Tunakuburuta na kuelekea kwenye kantini, tunakupa chakula, unakula. Hamna kitu ambacho mimi napenda kwenye maisha yangu kama kula. Usifananishe na vitu vingine. Nazungumzia kwa maana ya lazima nihakikishe nimekula kwanza, vitu vingine vifuate. Naupa mfano, niliwahi kupigwa kibuti zamani. Alafu nikala chakula nilikuwa sisikii ladha. Nilihakikisha nimekula chote. Nilishiba. Mwanamke zangu mchungaji alishiba. Nilijaza tumbo kwanza kwa sababu najua chakula ni kwa tumbo na tumbo ni kwa chakula. Najua Bwana ataviondosha vyote viwili lakini chakula. Na kwanza ushibe. Haleluya. Mimi shangaa watu wamesema, yaani nimekumbana na mtu hata sina hamu ya kula. Mimi nakula kwanza, ugomvi sitaendelea. Nitakula kwanza. Kama ugomvi leo kuendelea nitakula kwanza, nishibe. Sawa eh? Watu wanapenda kujitesa kwa mwanguni. Alafu baadaye unasolve jambo na una vidonda vya tumbo. Unakuwa na matumaini ngapi? Sasa kwanza mtu amekuacha. Alafu baada ya kuacha ukapata na vidonda vya tumbo. Alafu unakuja kuolewa na mwingine, anakuta na vidonda visababishwa na nini? Na ex. Hapo sasa umetesa watu wengi tayari. Kula wewe. Mambo za kula kwanza. Esther. Kula kwanza. Ezekiel. Kula kwanza. Kwa sababu sisemi mgombane. Nitawaonya muda si mrefu. Lakini ikiwa kuna sintofahamu, hakikisha unakula kwanza. Kwa sababu naweza mkalitatua, mkabakiza nini? Vidonda vya tumbo. Unajua hapo tayari unapunguza hela kanisani kupeleka kwenye madawa. Wachungaji wenyewe wana mind. Hela ya kusaidia watoto unapeleka kwenye madawa na muda. Uko kwenye foleni hospitalini kutibu nini? Vidonda vya tumbo. kula kwanza. Kwanza kula kwanza. Kama una ladha, jipimie vijiko vitano. Sawa eh? Tupia kwanza, visogee kwanza, vikae kwenye pande za chini za nini? Za tumbo. Kula kwanza. Ni neno la Bwana hili. Bwana mafikia Tania. Kula kwanza. Sawa? Tuja kwanza. Akataka kupokea simu hapatikani, usiache kwanza kula ndo akija ndo ule. Kula kwanza ndo endelee kupiga simu. Sawa? Sawa eh? Eh. Sawa na nini? Tuja kwanza. Fanya nini? Kula kwanza. Huku na mjini tunahangaika na vidonda vya tumbo kwa sababu watu hawali kwanza. Hata sijui kwa nini Roho anasisitiza kula kwanza. Kuna mtu huwa anamwonyesha hapa. Kula kwanza. Sio bana. Si bado utaendelea kuisha baada ya hiyo fujo kuisha. Ila ukiendelea kuishi usiishi na vidonda vya tumbo. Amen. Mwanangu sasa kula kwanza. Sawa mkaangu. Kula kwanza. Hata kama utaki nione wakati nakula, choropoka tu nenda pale. Piga hata yogurt moja. Usio uli. Sasa baadaye tukikaa vizuri, alafu na vidonda vya tumbo, ni shida tena kwa kula kwanza. Amesema amina. Amen. Sababu waliokufa hawawezi kuhubiri injili. Unajua hiyo? Kwa hiyo usivyo kula kwanza. Nimesemaje? Kula sio binafsi, kula ni wajibu kwa mwili. Na hili ni hekalu la Roho wa Mungu, litunze, lilishe. Sijawahi kuhubiri vitu kama hivi. Amen. Kula kwanza, wewe kula kwanza. Na nikitoka hapa tunaenda kula. Sawa eh? Au tule kwanza ndo tukabie picha. Ni kama nawatetea ndugu zangu wengine mida hii. Tule kwanza tukapiga picha. Kwa hiyo akili anakula kwanza. Tulikuwa wapi bwana? Kula kumekujaje kwanza? Kwa Mungu hakuachi. Sema Mungu hakuachi. Hata kama una hisia za nini? Za kuachwa. Mungu hakuachi. Na ndio maana Mungu anatufundisha namna ya kuwa na mahusiano imara kwa sababu yeye ndio bingwa wa mahusiano. Amen. Ukiona Biblia inasema Mungu anakuchukia kuachana, ni kwa sababu yeye pia hapendi kuacha. Huwezi kumshauri mtoto wako tabia ambayo wewe mwenyewe hutaki kuiacha. Kwa hiyo ikifika swala la uaminifu, Mungu ni kinara. Mungu haachi mtu. Haleluya. Mungu haachi mtu. Unajuaje? Twende sasa kwenye miaka 70 baada ya Isaya kutoa yale maneno kwenye Isaya 43 mstari wa 23. Unaona wanapelekwa wale watu vijana wanne, wanapelekwa wapi? Babeli. Daniel, Shadrach, Meshach na Abednego. Wakiwa pale, pamoja na mazingira yote hayo, Mungu alikuwa pamoja naye. Daniel alitu kwenye tanuru la simba. Kwa Kristo, tanuru la simba. Tundu la simba. Tundu la moto, tanuru la simba. Akatuma kwenye tundu la simba. Alikuwa peke yake. Alikuwa na muumba kule. Mwelewa kwa nini? Simba alipoteza appetite. Na walikuwa nayo, lakini kwa sababu walitupwa kwa na Mungu, kitendo cha kuwa na Mungu pale, simba akasema mimi siri hivi. Siwezi kumla Mwenyezi Mungu. Cha Mungu yuko pamoja naye. Ukitaka kujua kwamba walikuwa na njaa, walipotolewa Danieli, walipotupwa watu wengine, hawakutua chini. Hawakutua nini? Chini. Walitafunwa kisawasawa. Kuonyesha kwamba ilikuwa ni muujiza kule ndani kutolewa na simba. Haikuwa kawaida. Okay, bwana niwape mfano mwingine. Hiyo unaweza simuone Mungu ndani. Hiyo siaonekani? Unafikiri kama alikuwa peke yake? Bwana nikuonyeshe Shadrach, Meshach na Abednego. Kwenye nini? Tanuru la simba. Unajua alionekana wangapi? Wanne. Alikuwa ndani pale ni mjomba wako. Mshangazi yako. Yule wanne ni nani? Hata Nebukadneza alifunguliwa macho, akawa kama anaona maono. Akasema ninaona mtu wanne ndani ya tanuru la simba. Mfano wa mwana wa miungu. Mimi nikisema ni mwana wa Mungu niongeze? Yesu Kristo. Akisema hakuachi, hakuachi. Kwa kama ingekuwa ni kuungua, angeungua wote. Kwa hapo bado anapiga story, ni aje fresh. Tuko hapa. Maana yake hata katika moto anakuwa pamoja naye. Wote wako pale. Watu watatu wameshakuwa ngapi? Wanne. Hakuachi. Amen. Hakuachi. Yesu hawezi kuniacha. Yesu hawezi kuniacha.
Yesu
hawezi kuniacha.
Yesu hawezi kuniacha.
Imani yangu ielewa kwamba Yesu hawezi kuniacha.
Yesu hawezi kuniacha.
Hata niacha muda gani? Milele. Nipo pamoja naye. Hata kabiliwa dai. Hawezi kuacha. Haleluya. Yeye ni Mungu mwaminifu. Biblia inasema vizuri, hata tusipomwamini, yeye anadumu kuaminiwa. Sawa, yeye mwenyewe hawezi kujikana. Hawezi kujifanya hajiamini. Haleluya. Kwa wajua mwenye limambia binadamu alifu. Binadamu anaweza akatembea gizani akafika mwenyewe. Lakini hata siku moja hawezi kuacha. Ninaye Mungu. Haleluya. Haleluya. Siku zote nawafundisha kanisani kusema hili. Niko pamoja na Mungu. Amen. Nyakati zote akili yako kwanza ijue niko pamoja na Mungu. Na ndio maana sasa naweza kuenenda sawa sawa neno lake kwa sababu siko peke yangu. Mwambie mwenzako siko peke yangu.
Siko peke yangu.
Haleluya. Niko pamoja na Mungu.
Niko pamoja na Mungu.
Alafu sio pembeni tu, yuko ndani yangu kwa roho yake. Hicho ni kitu kikubwa sana. Wajua naweza nikupa msaada wa pembeni. Si ndio? Kama bodyguard. Bodyguard ni msaada wa pembeni. Lakini Mungu sio msaada wa pembeni. Mungu ni msaada ulio karibu kuliko ngozi ya mili yetu. Mungu ni msaada ulio karibu kuliko hisia za mili yetu. Mungu ni msaada ulio karibu nyakati zote kwa sababu yuko ndani yangu. Haleluya. Ndio hivyo. Mungu yuko ndani yangu. Haleluya. Siko peke. Siwezi kuishi ulimwenguni kama niko peke yangu. Siko peke yangu, man. Mwana mwenzako, mimi siko peke yangu.
Mimi siko peke yangu.
Amemaa kiangaliaga wa Kristo, watu waliokata tamaa, watu ambao hawana dira, watu ambao wamechoka, unauliza nani mki? Wajua maana ya kuwa Mkristo. Wewe na Kristo umeunganishwa. Mungu mtu kimoja. Aliyeungwa na Bwana ni roho moja.
Naam.
Umepokea ubatizo wa kuungwa pamoja na roho yake. Union. Muunganiko ulio bora kabisa. Unajua wakati mwingine watu wanafunga ndoa wanasemaje? Hadi kifo kiwatenganishe. Katika muunganiko wako na Mungu, hakuna mstari unaosema hadi kifo kiwatenganishe. Narudia tena. Muunganiko wako na Mungu, hakuna mstari unaosema hadi kifo kiwatenganishe. Ni muunganiko wa milele. Unajuaje? Ndio maana inaitwa nini? Uzima wa milele. Unajuaje? Na ndio maana wakati Yesu alienda kumfua Lazaro, kwenye Yohana 11 kuanzia 25 pale, unajua alipokuwa kwenye asemaje? Alisema mimi ndio huo ufufuo na uzima. Yeye anamaje? Yeye aniaminie mimi hata ajapokufa atakuwa anaishi. Kwa hivyo Yesu anasemaje? Mtu akiniamini sio kuwa anakuwa na uhai katika mwili, hata anapoondoka katika mwili nakuwa pamoja naye. Kwa maana Petro wakati anakaribia kufa alisemaje? Saa ya kuondoka kwenye maskani haya umewadia, lakini isipokuwa katika mwili niko pamoja na Bwana. Come on. Niko pamoja na Bwana.
Niko pamoja na
Bwana. Haleluya.
Wewe.
Kwa maana nisipokuwa katika mwili, mimi bado ni mwana wa Mungu. Ndio maana pamoja na kwamba Ibrahimu, Isaka na Yakobo walikuwa wamekufa, bado alikuwa anajiita Mungu wao. Wajua kwa nini? Kwa sababu aliyekufa katika Kristo bado anaishi. Mungu bado anafikia. Yes. Aliwajibu nani? Yesu alijibu Masadukayo waliposema, "Oh, kwenye kiyama ni Mungu sio Mungu wa wafu." Maana yake waamini hawafi, wanabadilisha address. Wanabadilisha anwani. Leo wako katika mwili, kesho hapo. Lakini nashukuru kwamba Mungu anamiliki na kutawala pande zote. Ndio maana kifo kwa Mungu likawa kutoka Tanzania kwenda Kenya. Yeye anamiliki ulimwengu wote. Aliyesema yeye, unakujaje upande ule? Yeye ni Bwana wa wote. Na Bwana wa zote. Na Bwana wa nyakati zote.
Yes.
Amen.
Yes.
Kwa aliyeungwa na Bwana. Ha! Haisemi hata kifo kiwatenganishe. Haleluya. Ndio anasema heri wafu wafao katika Bwana. Heri. Unajua hili maana nini? Baraka, furaha. Wewe unajua hili? Ndio. Maana yake nini? Hakuna kinachotutenga. Na Paulo akasema vizuri kwenye Warumi 8 kwa 31 mpaka 30 ngapi hiyo. Anasema hakuna kitakachotutenga na upendo wa Mungu ulio katika Kristo Yesu. Akasema je, ni mambo yaliyopo au yajayo? Je, ni vitu vya enzi vyenye mamlaka? Akataja kila kitu vikubwa na vidogo. Akasema hakuna. Amezao nini kitanitenga na yeye?
Nini kitanitenga na yeye? Hakuna.
Hebu nitajie moja.
Hakuna.
Mwambie utajie moja. Paulo amesema hakuna. Akasema yaliyopo au yajayo. Haleluya. Maana yaliyopo hayanitengi na yeye. Yajayo nisio yajua hayanitengi pia. Hata kama yajayo hayafurahishi. Hawa wengine wanasema yajayo yanafurahisha. Mimi nitamani mtu anayesema na Yesu Kristo aonekane mtu mwenye furaha kuliko watu ulimwenguni. Kwa sababu ana kitu kilicho bora.
Yes.
Amen. Ana kitu kilicho bora. Mwambie sasa kuna kitu kilicho bora.
Na kitu kilicho bora.
Mimi nasema kwa Kristo, mimi naambia kwa kanisani hivi. Ikimkuta mtu ametoka bar, ana furaha kuliko mimi, narudi kanisani. Yaani mtu amelewa pombe, ana furaha kuliko mimi niliyelewa roho. Haiwezekani. Lazima mimi ndio niwe na vibe. Aje aandike notes. Aulize, mbona una furaha siku zote? Mkangu zamani alikuwa ananiambia kabla sijaanza kumuonyesha baadhi ya vitu. Akaniambia ni kama uko serious na maisha. Hivi kweli mimi nimeanza kuwa serious na maisha? Kwa sababu sehemu ambayo nitakiwa nihuzunike bado mimi nafurahi. By the way, kwa kukunja uso umeongeza tundita kujawahi kubadilisha chochote au nani kwa kukasirika amekuja amebadilisha chochote? Yaani nini mambo yametokea? Ataendelea kufanya nini kutokea? Furahi wewe. Biblia inasema furahi wewe uliye tasa, si zaidi wewe. Hivi unajua Biblia inasema. Hivi unawezaje kuandika maneno furahi wewe uliye tasa? Kama waamini muulize sana. Na ndo maana Isaka anaitwa nani? Kicheko. Ndo tafsiri ya neno Isaka ni kicheko. Mkristo anacheka December 2 wakati wa kula wali wa pilau ya Krismasi. Unauliza, ni nani afwa? Mbona hauna furaha? Inabidi utusomee ile habari za sikuelewi. Nakumbuka sikuelewi. Ni nani afwa? Nasema sikuelewi. Mwambie mwenzako ninayo furaha.
Ninayo
furaha. Sasa jambo la msingi kwenye ndoa ni kudumisha hiyo furaha. Kianza kunjana uso hapa, kurusha ngumi sio mbali, ni nyepesi sana. Ila furaha ya Bwana ni nguvu. Amen. Furaha ya Bwana ni nguvu. Usikae na kitu kinyonge ndani, uchungu ndani, kwa sababu uchungu sio sehemu ya tunda la Roho, sio? Na Biblia inasemaje kwenye Warumi wa Efeso hiyo? Agosa. Waefeso 4:31. Uchungu wote, sema wote. Kwa haitaki hiyo kidogo. Uchungu wote na matukano, sio na nini na makelele. Asema ziondoke kwenu. Kama kuna kitu ambacho Mkristo anatakiwa kila siku aifagie nyumbani kwake ziwepo. Uchungu, matukano, kelele na kila namna ya ubaya. Amen. Wajua nini? Hiyo sio asili, sio tunda la Roho. Tunda la Roho ni nini? Upendo. Na nani kuna nini? Kuna imani, utu wema, fadhili. Hivyo ndio vitu ambavyo hupokea katika nini? Roho, uvumilivu. Juu ya mambo kama haya hakuna sheria. Maana yake nini? Hakuna injozi. Sasa nimekupenda mpaka imezidi. Haizidiki hiyo. Hakuna sheria control jamani. Mwanamke umempenda sana yani. Yeah. Upendo uliozidi haui. Sio sumu. Hakuna sheria. Hakuna kucontrol sema Amen. Kwa hiyo jambo la msingi sana. Mungu cha kwanza anatupa roho ili tuweze kufanya nini? Kuenenda kwa roho. Sasa kuenenda kwa roho, nitakupa lugha rahisi tu ili tu save muda wetu hapa. Kuenenda kwa roho kwa lugha rahisi kabisa ni kuenenda katika pendo la Mungu. Ni kumwiga Mungu namna anavyoenda kwenye mahusiano yako ya aina yote. Ni kumwiga Mungu. Nitakuonyesha sasa hivi namna ya kumwiga Mungu. Amen. Angalia, tusoma pale kwenye Galatia 5. Twende Galatia 5 sasa. 25. 5:25. 5:25. Inasemaje? Tukiishi kwa roho na tuenende kwa roho. Sema kuenenda.
Kuenenda.
Neno kuenenda pale inatumika pale ambapo mtu anayefuata njia iliyotengenezwa tayari. Ndio kuenenda. Ni kuifuata. To follow. Sasa ukisoma kwanza, if we live in the spirit, let's walk in the spirit. Ku live ni maisha na walk ni kuenenda. Kinachoanza kati ya maisha au uzima na mwenendo, kinachoanza nini? Nakumbuka? Uzima. Kwa cha kwanza tunaishi katika roho, au tumepewa uzima wa roho ndani yetu ili tuweze kuenenda katika roho. Kwa mwenendo ni madhihirisho ya roho aliyeko ndani yetu. Kama hapo mwanzo tusemaje? Mungu anaanza na nini? Asili kabla nini? Matokeo au matunda. Tumesawa? Anaanza na asili kabla ya matokeo au matunda. Kwa Mungu anataka kwanza tuwe na uzima katika roho, tukiishi kwa roho ili fanye nini? Tuenende kwa roho. Sasa mwenendo ni jambo ambalo inabidi uamue. Uamue kwa kushirikisha akili yako, ufahamu wako, machaguo yako. Unaamua, na hizi ni maneno ya kitabu cha Niko Tayari Kwa Ndoa. Najua mmeshasoma tayari. Kwenye sura ya kuenda kwa roho, na nataka mkarudie tena kusoma. Hasa nyie wana ndoa wapya, mkarudie tena kusoma hiyo sehemu. Kuenenda kwa roho. Kuenenda kwa roho sio jambo la hisia. Unajua ile? Unajua uvumilivu sio jambo la hisia. Na hisi kukuvumilia. Ni hisia hizo? No. No. Uvumilivu sio hisia. Wakati mwingine inagharimu hisia zako kutofuata kuenenda katika roho. Angalia anaposema. Anasema tukianza mstari wa 22 anasemaje? Lakini tunda la roho ni upendo. Nikasema ndani yangu na nini? Furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole, kiasi. Wana wasemaga hivi, upole kiasi. Jamani, kuna koma pale. Upole ni tabia nyingine na kiasi ni tabia nyingine. Anasema juu ya mambo kama haya kuna sheria. Akasemaje? Na hao walio katika Kristo wamesuluhisha mwili pamoja na mawazo yake mabaya na tamaa zake. Kwa lugha rahisi, kuenenda katika roho ni kutozifuata tamaa na matakwa ya mwili. Kwa lugha rahisi, unazuia, nitakupa maana rahisi ya kuenenda kimwili. Kuenenda kimwili ni kuenenda kinyume na upendo. Ni kufuata yale ambayo yako kinyume na neno la Mungu, ili mradi tu yanakufurahisha wewe. Yapo kinyume na neno la Mungu, lakini yanafurahisha wewe. Wewe ndio unayefaidika, lakini wengine hawafaidiki. Kwa sababu upendo una namna yake unavyoonekana. Nakupenda. No, yaani kuonyesha. Kwa unajuaje kwamba unapenda? Kuna vitu vinavyoonekana. Nitakupa vitu kadhaa. Ya kwamba kuenenda katika roho, ambapo ni kuenenda katika upendo, unaweza kudhihirika kwa namna zifuatazo. Amen. Amen. Mnajana. Amesema mama mmoja pale. Amen.
Amen.
Narudia tena. Amina. Kuenenda. Tuenda Wakorintho wa kwanza 13. Paulo wakati anaandika waraka huu alikuwa anasisitiza juu ya mambo yanayohusu karama za roho, lakini kabla ya kumalizia karama za roho alichomekea sura ya 13 ambayo inazungumza upendo. Naomba nisome kwa haraka kidogo. Nasemaje? Ninaposema kwa lugha za wanadamu, sura ya mstari wa kwanza, na za malaika, kama sina upendo nimekuwa shaba iliyo na upati uvumao. Tena ninapokuwa na unabii na kujua siri zote na maarifa yote, ninapokuwa na imani timilifu kiasi cha kuweza kuhamisha milima, kama sina upendo si kitu mimi. Tena nikitoa mali zangu zote kuwalisha maskini, tena nikijitoa mwili wangu niungue moto, kama sina upendo hainifaidi kitu. Unajua, siku ya kwanza nasoma usaili nilishtuka. Mtu ametoa mali zake zote kwa hapa maskini, alafu ana upendo. Inawezekana? Kuna Mkristo anasema hiyo inawezekana? Naomba niwaambie, kila penye upendo pana kutoa, ila sio kila kutoa ni kwa sababu ya upendo. Naomba niulize, watu wanatoa vitu vya gharama kama rushwa, huo ni upendo? Okay. Umeelewa sasa? Kwa kila penye upendo pana nini? Lakini sio kila kutoa ni kwa sababu ya upendo. Iko sawa? Unaweza ukatoa kibinafsi. Iko sawa? Yeah. Wangapi hapo chuoni wanapokea gumu? Serikali inawapenda sana. Ungoje upate kazi. Unaona bonge la mkato pale. 300,000 zinaenda. Unalipa. Unarudisha hela zote. Usiporudisha wanafutwa. Unaambiwa hapo kwenye system yoyote ukiingia kwenye ajira pa inaanza kukata picha. Watu wanachukua hela zao. Okay, lakini wamekusaidia kitu kimoja kwamba wakati huna umepewa. Lakini utalipa. Wewe sio msaada huo. Huo ni mkopo. Jamani mkopo. Jamani mkopo sio msaada. Aya mwanaja. Yeye amenisaidia mkopo. Na mkopo ukitoa mkopo una riba. Kwa aliyekupa mkopo wewe amewekeza. Iko sawa? Kama umechukua milioni 2, aulipi milioni 2 yo. Unaongeza kitu juu. Iko sawa? Mwelewa mwanangu sasa? Kwa sababu jamani hata kupewa tu vitu, mtu anaweza kupa kitu lakini sio kama anapenda. Kuna mtu mmoja aliyeanza kumsomesha binti mmoja mpaka chuo kikuu, akaja akamwambia kitu. Yuko tu, kumbe mwenyewe anasema simsumbui. Akimaliza chuo namwambia tufunge ndoa. Akapigwa na kitu kizito sana. Maana binti wakati kwa mwaka kwanza, mwaka wa pili katana classmate wake pale nini na nini na nini. Si anakuja kumtambulisha sasa, anamchukua ile mkaka wa watu, anaenda kwa yule sponsor. Anamwambia, "Samani, umenisaidia sana. Nimemaliza chuo, nimepata kazi. Namshukuru Mungu, huyu ni mchumba wangu." Tu akaingia ndani kutafuta bastola. Sasa, unafikiri yule binti alikuwa anafikiriaje wakati anasaidiwa? Napendwa. Jamani napendwa nyie. Kumbe hapendi mtu. Mtu anafanya nini? Anawekeza. Ili afanye nini? Avune baadaye. Mavuno yalipokuja anaambiwa toa sadaka. Wakati ya kujiandaa kufanya nini? Kutoa sadaka. Mtu alikuwa anawekeza. Sasa baada ya shamba kuanza kuiva, wanachuma wengine. Anasema, "Ah, nakuua, najua na mimi wote tu." Lakini ukiona masema, "Hey, mama, yani yule ndugu ananipenda, amenitumia ada yote." Yes, right. Yeah. Kaniongezea na nini? Ela ya mwaka wa tatu. Mwelewa kwa tofauti? Aha, kwa sio kila penye kutoa pana upendo. Ila penye pendo la kweli kuna kutoa. Iko sawa? Kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee. Kwa usichanganywe na mikono usiojua moyo. Ndio maana kwenye utoaji Mungu anaanzaga na moyo kwa sababu mikono inadanganya. Iko sawa? Naweza nikawa natoa lakini moyoni mwangu nawaza kitu kingine. Kwa pendo la kweli ndio ambalo pasa nisukume utoaji. Sasa twende kidogo hapa nikuonyeshe. Kwa anasema upendo, akaelezea upendo hapa. Nne. Kuna watu nne, mmoja aweka kwa mtu anasema upendo, angalia anaonyesha vitu vya msingi. Upendo huvumilia, hufadhili, upendo hausudu, upendo hautakabari, haujivuni, haukosi kwa adabu, hautafuti mambo yake. Okay, wakati unanifundisha ni maana sasa kwa nini? Mambo yake. Maana yake upendo unamtendea mtu kitu kwa ajili ya huyo mtu. Mimi ndamwambia ukweli, hata Wakristo wengi wanapotoa sio kwa sababu anampenda Mungu. Niseme uniache. Anaweka hela hapa pa, alafu anaanza maombi mwezi wa tatu ujao. Baba, kumbuka ile milioni moja. Nitoa kwenye ujenzi baba. Kumbuka sasa. Tukamuona na milioni moja na basi tukasema, "Yeah! Anampenda Mungu." Kumbe Mungu kule anabana kwenye engo. Mungu anasubiri nitakuja kudaiwa hii. Hii mtu kawekeza. Hapana, hapendi mtu hapa. Kinapendwa hela. Mungu anaanza kudaitiwa. Ukafikiri alikuwa anampenda yule mtoto yatima. Kumbe akimaliza tu, umesema kumbukeni maskini. Baba nikumbuke na mimi. Wewe ni baba yatima, ni mtoto wako yule. Mungu anasema mambo hivi na Kristo. Lakini mtu akitoa alafu akasema, "Mungu, nimeumizwa na anachopitia huyu mtu." Kwa maana jinsi Mungu aliumizwa na hali yetu, ukamtoa Yesu akafa kwa ajili yetu, na mimi naumizwa na hali ya mtu, nimetoa kwa ajili yake. Alafu akasema, "Nimesaidia mahitaji ya watu." Tuko harusi. Ni kama michango ya harusi bwana. Unafikiri unapenda watu wamechanga, wamechanga, wamechanga. Mwakani wewe na harusi yao. Ye! Kosea bwana. Uwe mwezio ndo unapitia. Inaomba katika jina la Yesu msipitie. Uwe katika mwezio ndo unapitia hali ngumu ya kiuchumi. Mkashindwa kutoa. Unafikiri unafanya nini? Unakufa. Unajua nini? Sisi mwakani tumejishambia dua mwana jana, tumejishambia dua, tumeenda Morogoro, tumetoa. Hasa hasa kitu. Kumbe ulijua ulikuwa unapendwa. Kumbe anafanya nini? Alikuwa anawekeza. Mama mmoja alimwambia kijana wake, "Mimi nataka harusi kubwa, maana nimeenda kwenye maharusi ya watu wengi sana." Yaani ukafikiri kumbe lengo la harusi ni kwa ajili ya watoto wake. Kumbe anataka akusanye. Mama nani? Mama nani? Mama, yaani hatuna moyo wa kuachilia vitu kwa upendo. Tumezoea tulipize kila kitu. Alafu wewe unapambana roho ya malipizi. Wewe mwenyewe pia ni roho ya malipizi. Hauwezi kumpa mtu asipokurudishia. Yaani ukatoa, alafu ukasacrifice kama tabia ya kuteketeza. Hauwezi. Unataka kila unachokipanda urudishiwe. Wewe ni mchoyo. Wewe ni mchoyo. Yesu akuponye kwa jina la Yesu. Wewe ni mchoyo. Ukimpa ukitoa sadaka maskini, unaenda kumwambia Mungu kumbuka, kumbuka. Wewe ni mchoyo. Wewe sio mkarimu. Kukarimu maana yake nini? Ni kutoa pasipo kutarajia kurudishiwa. Sasa sikiliza ndugu zangu. Hata sisi wachungaji tunapata shida. Na mimi kuna hela sizipendi. Mtu anakutumia hela tu lakini moja nani? Yes. Amekumixia. Alafu unajua hii unakula kwa raha na watoto wako. Message inakuja. Mchungaji niombeza. Ah! Sasa si ungeniomba tu maombi bila kutanguliza sadaka. Maana yake nini? Nanunua maombi yangu mimi. Wewe unajua kunena kwa lugha masaba hili gharama yake. Yaani hatuni faraha. Heri unaona mtu anakuletea hela, unasema unaangalia hela zinaingia kwenye account, unachukua leso unafuta, sema ngoja nisubirie. Kinakuja kimeo gani? Oye baba. Huu kazini unasumbua sana. Yaani maana yake usio kale hizi hela kwa amani. Lakini namshukuru Mungu ila kanisa nalo lilea. Hawanitumiagi hivyo vitu. Nimewafundisha utoaji kwa karibu. Hallelujah. Mimi na ni mchungaji naye kuna sadaka vizuri. Mimi. Ah, kwa sababu hawezi kutuma sadaka na maombi wakaambatanisha. Hawezi. Hawezi. Na kula kwa raha. Usifundishe kanisa vizuri. Utapata tabu. Yaani, alafu sasa mtu akwambie akupe hela alafu atume tatizo. Alafu tatizo hilo lipo kwa sababu yeye ndio tatizo. Tutazo na kazi yao. Sikao umeelewa? Yaani mtu anakupa hela alafu anaomba afanikiwe na ni mvivu. Hizo hela zitakutokea kwani? Kwa sababu namba moja, hatafanikiwa na hela umekula. Upendo ni ule ambao hautafuti mambo yake. Sasa nafanyaje? Ukishantumia maombi baada ya sadaka yako, na mimi narudisha sadaka. Iko sawa? Hii tuheshimiane, sawa? Yeah. Kwa hiyo jichanganye tu. Chukua namba yangu, tuma hela. Ukishatuma narudisha. Ukishatuma maombi na mimi narudisha nini? Hela. Kama issue ni kuomba, wewe si una goti? Kapige. Sasa unaweza kukuwekea mikono bila kuchaji kitu chochote. Na Mungu kwa wingi wa rehema zake akakuponya, akakusaidia. Akakuwezesha. Na sisi watumishi tunawadanganya sana watu wa hiyo eneo. Kila tukitaka kuambia mtoe kwa sababu nyinyi ni wachoyo, tunaongezea kitu kisababishi. Haleluya. Inawezekana kuna jambo kwenye familia yako vizuri, wataka tumwambie Mungu jioni leo. Kwa tafuta sadaka nzito kama ambavyo Isaka alimtoa mtoe Isaka wake. Haleluya. Alafu unatoa Isaka wako, unaenda unamkabidhi mbele. Kwa unaweza kuleta madhabahu mbele za Mungu. Haleluya. Kwa ukideta hapo weka na maombi yako kule. Zamani ilikuwa na mtumishi mmoja rafiki yangu alikuwa anaenda kufanya naye huduma. Alikuwa akiitisha lazima azije. Anaitisha vizuri sana. Kichwa kwa kimeniuma nikaanza kuchunguza kitu kiko sawa. Nilipofika hotelini akaniambia, "Sasa mimi kwa msaidizi wake, akaniambia fungua hizo bahasha." Nikazifungua, nikatoa maombi. Nikajua mtumishi ataanza na maombi. Ziko shilingi ngapi? 640 ngapi sasa? Anaweka hapa. So, haya maombi tutafanyaje? Mimi si kijana. Tutafanyaje haya maombi? Akasema, tupa kwa nama. Sii! Saa! Nisiku tupa, niliumia sana. Nikazikusanya, nikae kwenye begi. Nikajua mbele kuzitupa wapi? Mbele. Nikaenda ghetto, nikaenda kuziombea. Lakini Mungu sio jioni wala sio defao. Nikafungua yale maombi. Kilicho niuma nikuta maombi ya mwanafunzi mmoja aliyeomba faulu mtihani ambaye hajui kuandika. Nikasema haya hawezi kujibiwa. Sababu kanuni kawaida za kimaisha hafuati. Huyo amemkisha darasa hata kuandika, ninaomba uniombe. Yaani korogo mkorogo. Hii mtihani wa NECTA anagonga zero. Nikajua hii hapa hawezi kujibiwa. Sababu hii sio problem ya kawaida ya maisha. Huyu atakiwa asome kwanza, afundishwe vizuri aelewe. Imagine amechukua 200,000 kwa mama yake ili apate shortcut maombi amsaidie kufaulu wakati hajui kusoma. Hivi nafikiri hujui kusoma, Mungu ampeleke form 5 kafanye nini? Kuna njia nyingi za kupita kwenye maisha, kama hizo ni hela. Haoni unawaje? Ah, mjui hilo. Ah. Sasa shangaa wasoma yale maombi wasema, huyu atakuandika jina, hawezi. Na ndani ameweka hela nzito za kumwomba Mwenyezi Mungu. Na asomi, ameweka miguu hivi. Anafeli. Mama akakopa hizo hela kwenye kikopo. Alafu mtoto wake amefeli. Na nimtumishi alimwambia, unajua kuna mambo usipoweza kusema mwenyewe, toa sadaka zitakunenea. Na ametoa zimenea. Sadaka zimenena kimya. Na mfanya Mungu kama ATM. Akitoa kitu mpaka uchomeke kitu. Alafu hivi kwa nini watu wakianza kuwa na hela wanapata kiburi? Yaani maisha yako yote ulipokuwa na una hela, Mungu alikuwa anakusaidia bila kumhonga. Ulipopata hela unajifunza kuonga. Wakati zamani unasema Mungu nionekanie, Mungu nionekanie. Sasa hivi namwambia Mungu angalia. Baada ya kushuka kila kilaki, ndio unaanza kuongo na fikra Mungu anamuonga. Na ndio kuna mstari unachunia nje mkaza. Zaburi ya 20 iachie hivyo hivyo. Ndio shughulikia siku nyingine. Alitabakai sadaka zako za zipi? Hela. Hela sadaka za kabari. Mtumishi Daudi alikuwa anazungumzia nini? Kondoo madhabahuni. Kwa sababu ya dhambi zao. Hela zinatoka kwa dhambi. Naam. Tuache hizo bwana. Lakini wana changamoto. Wakristo wengi kwa sababu watumishi wanajua ni wachoyo, hawajafundishwa ukweli ndio utoaji. Wafundishwaje? Wanafundishwa kwamba semina moja mtu anakupanga kabisa kwamba kwenye semina tuna hela tutaika milioni 10. Unajua namna ya kuambia Wakristo ili watoe. Mchungaji wangu mmoja aliwaambia hivyo. Mchungaji aliko juu yangu. Aliambiwa hivyo akasema, futa jina langu. Sio kwenye kitabu cha uzima, kwenye phone book yako. Usinipigie tena. Kusanya waambie wapange. Sema ukipata milioni 7, tuachie milioni 5. Hii ni dalili mbaya ya mafundisho nini? Mabovu. Ndio maana akasema hivi, mafundisho mabaya ni mabaya kuliko nini? Tabia mbaya. Zinazaa mwenendo mbaya kwa Kristo. Sasa upendo ni ule ambao haufanyi vitu kwa sababu ya mambo yake. Tuko wapi? Hautafuti mambo yake. Sema utafuti mambo yake.
Hautafuti mambo yake.
Unamwona mtu kwenye moyo, naisha na moyo mzuri kabisa, aina mtoto atoto yatima, anasaidia, anapiga na picha, anapost, watu waone kwamba yeye ni mtoaji. Mtoaji wa kweli hajionyeshi. Mtoaji wa kweli. Halafu kama ni shirika la msaada, ama atakao kupeleka picha kwa hisani. Unampa mtu hela unapiga hivi, unapeleka kwa nini? Haujasoma hata Biblia inasemaje? Anayefanya hivyo amekwisha kupata thawabu yake. Leo sikuonekana, Mungu anakuambia tiki usi. Umemaliza thawabu yako ndio hiyo. Si amekuona? Unataka nini? Ukitaka kuonekana, ukionekana unataka nini? Tena? Mimi nasema kama unataka kuonekana. Ukishaonekana, unakuwa umepata ulichokitaka. Okay. Amen. Tuzao baga. Supposed. Amen. Kwani una post? Saidia tu alafu pita hivi. Na wengine wakisaidia, watafuta namna tu ya kuisema. Watafuta namna ya kuisema hata kama njia tu ya kuisema. Unaona kama kuna kaa, ngoja niwaambie. Unajua uchanga unaonekana kama kwenye maneno. Eh, bala, bala ku. Tumefanya nini amewacha? Baada ya tumisho kwani, tumefanya waka. Baada ya kumulia mtumishi ili koti. Utatafuta tu namna ya kuonyesha kwamba wewe ndio umenunua, hata kama sio mbele ya watu. Unajua watu wanafikiri sio watoaji, atusemi tu. Sasa huyu mtumishi pale, ile koti mimi niliona nilimpenda mtumishi. Tulia, alikula. Furaha yake imetulia. Wewe unatafuta mbinu. Mimi sisemagi, nafanya vitu vingine sisemagi. Na sentensi zako ndio hizo hizo kila siku. Usemagi la, ukutana na huyu tena anamwambia, mimi sisemagi alafu namwambia. Unaona kwa mwingine anamwambia, mimi sisemagi alafu unamwambia. Kila mtu kanisani anajua ile koti. Nimeambiwa na mtumishi wa Bwana. Lakini usemaje? Ni kama Kristo anataka kusengenya. Wanajua kupiga hat trick kwenye usengenya. Wanakuambia sio kumsema vibaya. Kwa kweli tumuombee Sister Magdalena. Na mkimaliza huwa hamuombi. Umegundua eh? So, lema ilikuwa sio maombi. Lema ilikuwa fanya nini? Kwanza yani nitaanza kuvaa hiyo atangu apate hiyo kazi. Yaani siku hizi anatembea hivi. Kwa namna tu, yani hapo vitenge anavaa. Dunia sitaki mazoea. Hapo vitenge kanga zake. Unataka tu namna ya kumsaidia. Tumuombe tu kama atakuwa amebadilika. Tumuombe tu. Maombi yanaje mara tatu na ujiombe mara moja. Hivyo ndivyo wa Kristo wa Bwana wanavyosengenya. Anasema kwa kweli sio kumsema vibaya. Alafu akishasema kwa kweli sio kusema vibaya, wanamsema vibaya. Alafu anasema hii sisemi ila kujisifia. Alafu anajisifia. Walipe zako kuwa. Mungu anataka ukue. Umeelewa hii? Mungu anataka nini? Ukue. Kiasi kwamba utendaji wako iwe ni katika Kristo. Kama Mungu katika Kristo alivyonitendea mimi. Amen. Yeah. Ukisamehe, unasamehe kama Mungu katika Kristo alivyonisamehe. Na Mungu anatusaidia sana. Kwa sababu anapenda kutusaidia. Amen. Mungu anataka tuwe wa Kristo bora. Amen. Anataka tuimarike kwenye fahamu zetu na kwenye mwenendo yetu. Akiona anasema cheki wanangu wanavyoenda duniani. Tusifuate mambo ya mwili. Amen. Tufuate mambo ya Mungu katika Kristo. Amen. Uchungu sio sehemu ya maisha yetu. Upendo, pendo la dhati, lile la Mungu liwe utamaduni wetu wa kila siku. Amen. Liwe utendaji wetu wa kila siku. Likiwa hivyo, inakuwa rahisi hata kufanya hivyo katika ndoa. Kwa sababu tumejifunza kuishi kwa upendo kabla tujaoana. Nasemaga hivi, kwenye seminar, kwenye siku ya harusi, sio siku ya kwanza kufundisha upendo. Tutakuwa tufundishwa kabla siku kama ya leo. Amen. Kwa sababu sema fundisho la nusu saa haliwezi kuokoa ndoa. Kwa watu ambao wameishi kanisani miaka 10 hawajafundishwa upendo wa kweli na Mungu. Kwa hiyo leo ni kama kuwakumbushia, mimi kila siku nafundisha sermon zangu zote, mafundisho yangu yote yamejaa upendo wa Mungu. Sababu wewe fundisha mwamini chochote bila kuanza kwenye upendo wa Baba. Amen. Kwa sababu alivyofanya Mungu katika Kristo ndivyo anavyowatendea wengine. Wao anawaambia vijana, ikiwa unamchukua binti leo au unachukuliwa na mkaka leo, wewe unashauri mambo yafuatayo. Unajua Biblia inafundisha tu kuheshimiana kama kaka na dada katika Kristo. Kupendana kama kaka na dada katika Kristo. Si ndio? Upendano wa ndugu fanya nini? Hudumu. Nikasema hivi, kama umemchoka kabisa binti yangu au umemchoka kabisa kijana wangu, ishi naye kama kaka na dada katika Kristo. Kama ambapo huyu akija kanisani, akitoka kanisani akaja kutembelea, utampigia chakula hata kama sio mume wako. Si ndio? Si ndio? Kwa nasema hivi, Wakristo akipendana tu kama kaka na dada katika Kristo, ndio hili sijavunjika. Hiyo tu. Sijasema hata kama mume na mke. Mtu ambaye ana like laki moja, mnalea watoto wote na fanya miradi yote pamoja. Kaka na dada katika Kristo. Kama huyu ni zao la mbegu isiyoharibika kama mimi. Huyu Yesu alikufa kwa ajili yake. Huyu ana roho wa Mungu ndani yake. Huyu ni kipimo cha namna anavyoenda katika upendo ulimwenguni. Yesu alisema kama nyinyi wanafunzi wangu atawaona fanya nini? Kipendana nini kwa nini? Kama umeshindwa kabisa, mpe upendo wa agape. Upendo wa agape ni nini? Ni upendo wa ndugu. Upendo usio na sababu. ya kwamba tu huyu ni ndugu yangu katika Kristo kwa sababu ni mtoto wa Mungu kama mimi. Yaani hapo ndio umeshindwa kabisa. Hebu nenda hapo. Ilia mahajumati maroma zmanini itakuja tu. Lakini kama wadaa kuanguka katika pendo la mume na mke, angukia kwenye pendo la kaka na dada. Ina maana utamletea chakula kama kawaida. Si ndio? Utampigia kama kawaida, utamheshimu kama kawaida. Wajua kwa nini? Sababu tayari unamheshimu kwa sababu huyu ni kaka, huyu ni dada katika Kristo. Hilo pendo tulivyopo hata kusingekuwa na sababu za watu kusema hatuwezi kuishi pamoja. Amen. Ukimpenda tu kama Mungu katika Kristo alivyotupenda sisi, hiyo ingetosha kusolve changamoto za ndoa. Amen. Sasa wa Kristo hawapaswi kuishi kama wanyama. Hawapaswi kuishi kama ndugu katika Kristo. Sasa utofauti ni kwamba huyu sasa sio kaka na dada katika Kristo. Huyu ni mtu wangu wa ndani zaidi. Huyu ni mtu ambaye anakuwa kuwa priority katikati ya waamini, anakuwa priority zaidi. Huyu ni kipimo ya kwamba najali kanisa la Mungu, namjali huyu kwanza. Wewe uje kanisani hapa unagawa vitu kanisani na nyumbani haujagawa kitu. Umeelewa manake? Huyu aliye karibu ni kipimo. Kama kanuni ya jirani yako, mke wako ni jirani yako kwanza. Mume wako ni jirani yako kwanza kabla hujaenda kwenye jirani wa watu wengine wenye mahitaji. Mimi nasema hivi. Imechekesha hata kanisani kwamba Wakristo wanaacha mtu amevaa yuko pepo kanisani, wanaenda kutoa misaada barabarani. Sielewagi kabisa na sitaki hiyo kuelewa. Unamruka mtu mwenye shida hapa, unamwahi ambaye humjui babake na mama yake, hujui kama amekuja kujifanya pale kwamba ana mahitaji, ukamwacha mtu ambaye unajua amekuja kanisani hana viatu, amekuja hana soksi. Kwa upendo, anza pale ulipo. Kwenye ndoa, anza na mke wako, anza na mume wako. Amen. Ndivyo inapokuwa rahisi ninyi wawili kumtumikia Mungu. Sababu lengo la ndoa ni ili tusaidiane kumtumikia Mungu kwa ubora zaidi tukiwa wawili. Haina maana ndoa inakuja kupunguza huduma, inakuja kuwapa nguvu ya kumtumikia Mungu mkiwa wawili zaidi. Si ndio? Unajua hata vitu vikiwa viwili vinakuwa na nguvu ile kwa kimoja. Maana yake unapata nafasi zaidi ya kumshinda shetani mkiwa wawili kuliko kwa peke yako. Amen. Kwa hiyo ndio sababu kubwa ya ndoa. Mungu anataka niongeze speed yetu ya kumtumikia, sio ipunguze. Mimi sielewi kwa nini watu wakioana ndada alikuwa anaimba kanisani anaacha. Sielewi kabisa. Sielewi kabisa. Sielewi kabisa. Kwa maana kati ya mambo ambayo naombaaga vijana waongee, ongeeni hiyo utumishi wenu katika Bwana. Tukiwaona tunaweza kumtumikia Mungu pamoja. Vitu hivyo ndio vinavyodumu. Nawaambia siku zote, hisia zinaweza zikapanda zikashuka. Karibu na kitu kinachodumu, utumishi wenu kwa Bwana. Amen. Leo tunaweza mkao mna hela ndefu kesho msionazo. Lakini utumishi wenu kwa Bwana usiumbe. Haleluya. Ukisimama hiyo ndio kwa sababu ya kuwa pamoja. Kama una sababu ya kutogombana, ili usiharibu utumishi wenu kwa Bwana. Amen. Ili muendelee kwa chachu ya wale watu ambao mizani wanataka kujua nje. Na habari njema ni kwamba ninyi wawili ni watumishi wa Mungu tayari. Mnasimamia kazi ya Mungu. Kwa tayari mnakuwa mifano kwenu nyie, na mifano kuiga. Na nuru yenu iangaze machoni kwa watu wote. Akiona wasema, ya, wana kitu cha kimungu hao. Amen. Roho wa Mungu aliyeko ndani yenu hataki kuwa silent. Anataka kuonekana kwenye tunda la nini? Upendo. Amen. Naweza kuomba kwa ajili yao. Nyanyua mikono yako juu. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa sababu ya ndugu zetu hawa. Asante kwa sababu ya hili neno ambalo umetupa sisi wote, lakini pia kwa ajili ya hawa ndugu. Tunaomba na kupeka kwamba wanaimarishwa na haya maneno ambayo tumeyasema. Na wote waliolisikia, ya kwamba wananifunza nia ya Mungu ambayo ni upendo usio na unafiki. Upendo unaofurahi pamoja na kweli. Upendo usio tafuta mambo yake. Upendo unaotanguliza wengine. Upendo unaofadhili. Upendo usio husudu. Upendo usio na uchungu. Upendo usiotakia mtu mwingine yeyote mabaya. Upendo unaokarimu na kukirimu. Upendo unaotoa kwa ajili ya wengine. Upendo ambao haufurahii jambo lolote la kumuumiza mtu mwingine. Naomba na kupokea kwamba mbegu hiyo inazidi kukua katikati ya waamini. Kwa sababu ya pendo la Mungu lililo ndani yako, lililomiminwa kwa Roho uliyeweka ndani yako. Katika jina la Yesu, kila mtu aliyekuja hapa mwenye changamoto ya aina yoyote ambaye ametokana na kutoenenda katika upendo, ninaomba na kupokea kwamba Roho wa Mungu anamsaidia kuanzia leo. hata mahusiano yanayokaribia kuvunjika kwa sababu ya kutokutangulizana. Watu kwa wabinafsi na kutanguliza hisia zao kuliko za watu wengine. Inaomba katika jina la Yesu ya kwamba wanasaidika. Ya kwamba wanapata moyo wa Kristo wa kusamehe. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Inaomba na kupokea kwamba kila mtu aliyekuja hapa anaimarishwa na ujumbe huu. Anaanza kutafakari ubora kazi aliyofanya Yesu. Naomba Yesu alivyotusamehe kwa mti wa Calvary na katika ufufuo wake. Tuone ya kwamba na sisi tunapaswa kuwasamehe wengine. Sawa sawa na pale anaposema kwenye Waefeso 4:32 kama na Mungu katika Kristo alivyotusamehe. Tukaenende katika upendo kama watoto wapendwao. Kama Kristo naye alivyojitoa sadaka na dhabihu mbele za Mungu, harufu ya manukato. Inaomba ya kwamba ndoa hii inaimarishwa na ukweli huu. Ya kwamba pendo la Mungu limehimiliwa kwanza ndani yao ili waweze kupendana kama Kristo alivyopenda. Katika jina la Yesu, so hili ndilo upendo. Sio kwamba sisi tulimpenda Mungu, bali yeye kwanza alitupenda sisi. Akamtuma Yesu mwanae atupatanishe kwa ajili ya dhambi zetu. Hivyo imetupasa na sisi kupendana sisi kwa sisi. Na maandiko yanasema kwamba upendano wa ndugu na udugu. Na Biblia inasema wazi kwamba mume asikose kumstahi mkewe. Hivyo hivyo katika kupenda na utii, watu hao wanaonyesha mfano wa Kristo. Kristo alivyolipenda kanisa na akajitoa kwa ajili yake. Alijitoa mpaka mauti kwa sababu alimpenda. Hakuna kipimo cha kupenda kinachonyima utoaji. Utoa ni pamoja na kukataa hisia zako ziwe msemaji wa mwisho wa maamuzi yako. Lakini neno la Mungu ndio msemaji wa mwisho wa maamuzi yao. Katika jina la Yesu, kama ambapo mke umtii mumewe, kama Kristo alivyotufundisha ya kwamba alitii naam mauti ya msalaba, alinyenyekea akatii. Ikiwa wote tutapendana na kuruhusu utii kwa sababu ya nafasi ya uongozi kwa katika ndoa na familia, Baba, ninajua kwamba tutawezeshwa kulitii neno lako katika wepesi, kwa sababu hujatuacha maboksi tupu, umetupa Roho wako ili tuweze kuenenda katika Roho, na hivyo tutaenenda katika upendo. Katika jina la Yesu, ninaomba hata kwa mtu ambaye alikuja huku akiwa anaumwa, ni mgonjwa, au kuna kitu anachokulilia wewe anataka umguse, ninaomba muujiza wako utendeke wakati huu unapoomba. Katika jina la Yesu, neema yako inaweza kugusa watu na kurekebisha madhaifu katika mwili, madhaifu katika fahamu, madhaifu katika maisha ya watu, madhaifu katika biashara, madhaifu katika ndoa, madhaifu katika watoto na kila kinacho kinaendelea kwenye mioyo yao sasa hivi ambao akili zao zimefika mwisho. Ninaomba katika jina la Yesu, Roho wa Mungu aingilie hali hiyo na kuirekebisha katika jina la Yesu. In the name of Jesus. Imekuwa katika jina la Yesu. Amen. Yote tuliomba imekuwa katika jina la Yesu.
Amen.
Yote tuliomba imekuwa katika jina la Yesu.
Amen.
Amen. Amen.